Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 32 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk kuasa maupun prinsipal, silakan.
Siap, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Yang Mulia, minaladin wal faizin atas segala kesalahan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja Yang Mulia. Pada siang hari ini hadir prinsipal Bapak Petrus Sri Columbus Omba dan didampingi oleh tim kuasa hukum saya Victor Santoso Tandiasa dan Fatiatullo Lazira dan satu lagi Ibu Federica Korain tapi lagi masih di jalan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Victor. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin juga. Kami dari majelis panel dipercaya oleh Mahkamah untuk menyidangkan permohonan ini dalam sidang pendahuluan. Oleh karena itu agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari pemohon, bisa dari prinsipal atau kuasa hukum maupun mau keduanya ataupun keduanya. Kami dari panel juga sudah membaca permohonan ini, akan tetapi apa sesungguhnya yang diinginkan dari permohonan ini oleh pemohon. Untuk itu dipersilahkan supaya kami bisa paham betul apa yang diinginkan dari permohonan ini, termasuk publik juga yang mengikuti permohonan ini melalui apa, melalui media-media lain. Silakan.
Selamat sore, Yang Mulia Majelis Hakim. Nama saya Fatiatullo Lazira, tadi sudah diperkenalkan. Izinkan saya Yang Mulia membacakan pokok-pokok permohonan saja. Dalam perkara nomor 32 ini, pertama terkait dengan kewenangan mahkamah, kami anggap dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami langsung lompat ke kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang sudah dua kali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bovendigul. Pertama periode 2019-2024, kedua periode 2024-2029. Namun mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pilkada pada tahun 2024, yakni sebagai calon bupati Kabupaten Bovendigul. Bahwa pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bovendigul tahun 2024, pemohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 12.739 suara dari total suara sah sebanyak 31.009 suara sah. Akan tetapi pemohon didiskualifikasi sebagaimana putusan MK dalam perkara nomor 260 garing PHPU titik buk dan seterusnya dengan pertimbangan. Oleh karena calon Bupati Petrus Sri Columbus Omba secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana, maka Mahkamah menilai Petrus Sri Columbus Omba tidak memenuhi syarat formil sebagai calon Bupati Bovendigul tahun 2024 dan karenanya Petrus Sri Columbus Omba harus dinyatakan diskualifikasi dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2024. Bahwa diskualifikasi terhadap diri pemohon sebagai calon Bupati disebabkan oleh karena adanya penafsiran berbeda terhadap norma pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 berkenaan dengan kewajiban untuk secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Bahwa pasal 7 ayat 2 huruf G junto putusan MK nomor 56 tahun 2009 dianggap dibacakan Yang Mulia. Berikutnya, bahwa pemohon merasa diperlakukan diskriminatif dalam memaknai keberadaan pasal 7 ayat 2 huruf G junto putusan MK nomor 56 tahun 2019 sebab pertama, dalam perkara PHPU Kabupaten Belu tahun 2024 sebagaimana putusan nomor 100 tahun 2025 Mahkamah menilai mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 tahun. Putusan nomor 100 garing tahun 2025 itu pada paragraf 3.10.1 kami bacakan poinnya yang mulia. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah terhadap Vicente Hornai Gonsalves juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Kemudian dalam perkara PHPU Pasaman tahun 2024 sebagaimana putusan nomor 02 tahun 2025, Mahkamah menilai calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution S.I.Kom MSC ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun untuk melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan sebagai mantan terpidana. Pertimbangan Mahkamah kami anggap dibacakan yang mulia. Bahwa artinya secara kontrario norma pasal 7 ayat 2 huruf G junto putusan nomor 56 tahun 2019 berkenaan dengan kewajiban untuk secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dengan merujuk pada putusan nomor 100 tahun 2025 dan nomor 2 tahun 2025 berarti calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang merupakan mantan terpidana dan telah melewati masa jeda 5 tahun dibebaskan atau dilepaskan dari kewajibannya untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan sebagai mantan terpidana. Bahwa tidak demikian halnya dalam pemaknaan dan penerapan norma pasal 7 ayat 2 huruf G ini terhadap diri pemohon. Melalui putusan nomor 260 dalam perkara PHPU Kabupaten Bovendigul tahun 2024, Mahkamah menyatakan pemohon tidak secara jujur mengakui dirinya sebagai mantan terpidana. Untuk pertimbangan Mahkamah kami anggap dibacakan. Berikutnya Yang Mulia. Bahwa pemaknaan dan penerapan norma pasal 7 ayat 2 huruf G junto putusan MK nomor 56 tahun 2019 terhadap diri pemohon seharusnya diperlakukan sama atau adil sebagaimana pemaknaan dan penerapan dalam putusan MK nomor 100 tahun 2025 dan putusan MK nomor 2 tahun 2025 di mana pemohon seharusnya dibebaskan dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan sebagai mantan terpidana. Mengingat pada kenyataannya, pertama, ancaman pidana yang dikenakan ke pemohon karena melakukan desersi militer dalam waktu damai adalah 2 tahun 8 bulan dan mendapatkan vonis 6 bulan. Pemohon sudah menjalankan hukumannya dan selesai serta bebas dari kewajibannya dan dipecat dari kesatuannya pada tahun 2005 atau 20 tahun yang lalu. Tiga, pemohon sudah memenuhi syarat pencalonan sebagai anggota DPRD pada tahun 2019-2024 dan berlanjut pada tahun 2024 dan 2029 yang kemudian mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pilkada. Dari aspek teknis, tidak terdapat kolom untuk memasukkan putusan pengadilan militer karena berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 2 huruf B angka 2 Undang-Undang Pilkada secara eksplisit mengatur menyebutkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri. Berikutnya SKCK yang menerangkan bahwa nama tersebut atau pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Mengingat catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal yang dikeluarkan oleh kepolisian adalah untuk kegiatan kriminal yang diatur dalam KUHP, bukan KUHP militer. Terlebih desersi militer sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat 1 ke 2 KUHP militer adalah tindakan melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari 30 hari, bukanlah tindakan kegiatan kriminal. Oleh karenanya kepolisian RI daerah Papua sudah menerbitkan SKCK tersebut. Berikutnya surat keterangan pengadilan negeri yang menerangkan bahwa pemohon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mengingat sejak tahun 2005 setelah pemohon dipecat sebagai prajurit militer dan menjadi warga sipil, pemohon tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan yang diatur dalam KUHP, sehingga saat meminta surat keterangan dari pengadilan negeri, maka sesuai catatan pengadilan negeri Merauke tidak terdapat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena terdapat perbedaan dan pemisahan antara pengadilan militer dengan pengadilan negeri. Oleh karenanya, pengadilan negeri menerbitkan surat keterangan bebas terpidana untuk pemohon sebagai dokumen yang diperuntukkan sebagai pemenuhan syarat pencalonan pilkada. Artinya, keterangan pengadilan negeri tersebut dibuat secara sadar tanpa adanya rekayasa dari pengadilan negeri ataupun tanpa adanya upaya dari pemohon untuk menutup-nutupi status hukum militernya saat membuat surat keterangan bebas terpidana tersebut. Berikutnya, bahwa berdasarkan hal tersebut, mengingat pemaknaan dan penerapan norma pasal 7 ayat 2 huruf G junto putusan MK nomor 56 tahun 2019 berkenaan dengan kewajiban untuk secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan equo. Alasan permohonan yang mulia, bahwa meskipun norma pasal 7 ayat 2 huruf G ini pernah dilakukan pengujian ke mahkamah, namun menurut pemohon permohonan equo masih dapat diajukan pengujiannya mengingat pada putusan nomor 56 tahun 2019 menggunakan dasar pengujian yakni pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Dengan permohonan meminta agar Mahkamah Konstitusi memaknai pasal 7 ayat 1, ayat 2 huruf G tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sementara dalam perkara equo, menggunakan dasar pengujian antara lain pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 ayat 1 UUD 45, pasal 28I ayat 2 UUD 45. Dengan permohonan meminta agar Mahkamah menyatakan ketentuan norma pasal 7 ayat 2 huruf G bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak dimaknai bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 tahun dan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mantan terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur dan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Bahwa norma pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berkenaan dengan kewajiban untuk secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati diri calon kepala daerah sebagai mantan terpidana. Bahwa dalam prinsip negara hukum tidak dapat dibenarkan apabila suatu ketentuan peraturan perundangan menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap situasi atau peristiwa hukum yang seharusnya diperlakukan sama. Kecuali demi hukum untuk alasan penyetaraan pemenuhan hak asasi manusia baru boleh diterapkan prinsip afirmasi. Mahkamah dalam putusan nomor 27 tahun 2007 mengatakan, diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Bahwa pemaknaan dan penerapan norma pasal 7 ayat 2 huruf G terhadap diri pemohon sebagaimana dalam putusan nomor 260 tahun 2025 berbeda dengan pemaknaan dan penerapan terhadap putusan nomor 100 tahun 2025 dan putusan nomor 2 tahun 2025. Di dalam permohonan kami sudah kami uraikan tabelnya, Majelis. Terakhir, bahwa dengan demikian kami demi menegakkan prinsip negara hukum menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta untuk menjamin keseragaman pemaknaan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 menjadi adil apabila Mahkamah melakukan penyempurnaan makna atau morfosa ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 sebagaimana yang sebelumnya telah dimaknai dalam putusan nomor 56 tahun 2019 yakni dengan menambahkan pemaknaan bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 tahun dan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mantan terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Berikutnya dilanjutkan oleh rekan kami.
Izin Yang Mulia membacakan petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk memutus, yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 56 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 tahun dan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalankan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mantan terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedalilnya ex aequat bono. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada catatan-catatan dari para Yang Mulia. Dipersilakan pertama Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmit.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang Panel yang juga sekaligus Ketua MK Bapak Dr. Suartoyo dan anggota panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Izin saya duluan untuk menyampaikan nasihat dalam kaitan dengan permohonan nomor 32 ya. Pemohon dan prinsipal, terima kasih sudah membacakan pokok-pokok permohonan. Ini ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan. Ini Pak Victor ini sudah sering beracara nih, jadi kalau ada masih kesalahan ini berarti mungkin hanya typo ini. Bukan substansi ini ya, semestinya. Nah, dari aspek sistematika penulisan menurut PMK 2 2021 saya lihat sudah terpenuhi ya. Hanya sedikit catatan. Yang pertama dari perihal ya, di MK ini ada pengujian material dan pengujian formil. Jadi saya insert saja mungkin tambah perihal pengujian material ya. Pak Victor sedikit-sedikit boleh ya Pak Victor, karena untuk membedakan pengujian material dan formil, walaupun sebenarnya kalau kita baca substansi tahu ini pengujian material. Yang kedua, ini saya lihat juga masih karena pemohonnya hanya Pak Petrus Rikolombus Omba, ini ternyata dalam permohonan di halaman 5 masih pakai kata para pemohonnya. Ya, itu di halaman 5 poin 3 ya. Karena pemohonnya satu tentu hanya pemohon, tidak para pemohon ya. Itu masih ada tertulis. Nah, saya masuk pada substansi saja ya. Ini kalau saya baca permohonan ini semangatnya ini banding atas putusan MK ini. Ya. Padahal putusan MK itu final and binding. Tapi Pak Victor ini selalu ada langkah-langkah kreatif, kritis untuk menggugah MK, untuk meninjau kembali. Nah, dalam kaitan dengan permohonan ini, saya kira Pak Victor sudah tahu ya, bahwa untuk menghindari nebis in idem, ini pasal 60 dan 78 yang sudah diuraikan ini kalau pasal itu sudah dimaknai, maka acuan nebis in idem itu adalah permohonan-permohonan yang setelah pasal itu dimaknai. Ya. Saya kira Pak Victor sudah tahu, tapi karena ini sidang terbuka untuk umum, saya sampaikan ini juga untuk pembelajaran bagi ya, masyarakat yang sering mengajukan permohonan di MK. Jadi kalau misalnya sudah ada permohonan-permohonan sebelumnya, itu tidak perlu dijadikan, dipersoalkan, hanya pada norma yang sudah dimaknai oleh MK. Jadi kalau belum ada yang pernah mengajukan, maka tidak perlu menyinggung pasal 60 dan 78. Nah, dari segi substansi saya kira, Pak Victor, ini tentu harus membangun argumentasi yang bisa membantah argumentasi hukum dari putusan MK. Itu yang penting sebetulnya, ya. Kemudian juga harus bisa dibedakan pengujian undang-undang dengan kasus konkret dalam PHP bupati, gubernur, wali kota ya, PHP kada itu. Nah itu kan ada penerapan dan penafsiran ya, banyak juga dalam permohonan di sengketa pilkada, ternyata ada penafsiran yang berbeda antara misalnya KPU dan Bawaslu, yang kemudian endingnya di MK, bahkan ada juga yang mengajukan permohonannya ke DKPP. Ya, itu karena ada penafsiran yang berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga memberikan makna atau MK memaknai norma pasal itu. Ya. Jadi dalam permohonan ini saya kira itu Pak Victor untuk bisa meyakinkan hakim bahwa pertimbangan hukum ya ratio desidendi dalam putusan MK sebelumnya itu misalnya perlu ada penjelasan ya atau mungkin perlu dimaknai kembali, tapi bangun argumentasi yang bisa apa mempengaruhi hakim untuk bisa merubah pendiriannya ya. Saya kira itu catatan dari saya Yang Mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Ismik, saudara pemohon prinsipal dan kuasanya yang saya hormati. Terlepas apapun apakah ini semacam quote unquote ya upaya peninjauan kembali terhadap putusan MK atau apa, itu karena hak warga negara, haknya Pak Petrus Umba, kita tetap akan hormati itu ya itu. Nah, hanya beberapa hal sekira perlu diperhatikan di luar ini umum-umum saja, karena secara umum sebetulnya struktur dan formalitas permohonan ini sudah cukup bagus, tetapi ada beberapa hal yang saya kira perlu dipertimbangkan oleh Pak Victor dan para kuasa hukum, ya, karena memang di MK ini ada kesempatan untuk melakukan perbaikan, maka bisa diperbaiki. Kenapa? Karena kan pada akhirnya yang akan nanti menilai dan memutuskan kelanjutan permohonan pemohon ini adalah 9 orang hakim konstitusi, bukan hanya kami bertiga yang menjadi panel pada tahap pendahuluan ini. Nah, yang pertama Pak Victor, saya kira kan kalau putusan MK 56/2019 itu kan memang yang dijadikan objek pengujian juga karena pasalnya sudah diberi pemaknaan. Tapi selain putusan MK nomor 56 ini, ada baiknya juga dilihat-lihat putusan 71/2016 dan putusan 54/2024 juga gitu, dilihat kembali. Nah, yang kedua saya lihat juga ini di halaman 2 ya. Ini disebut bahwa landasan pengujian atau batu ujinya ini pasal 28D ayat 2, tapi yang dikutip ini pasal 28D ayat 1 ini. Ya. Ini diperbaiki nih, jangan sampai gara-gara ini kemudian dinyatakan obscur libel ini permohonan.
Siap,
ini ya.
Siap.
Ya. Tuh. Nah, yang berikutnya lagi, Buat saya ini menarik, terutama kalau misalnya di dalam alasan permohonan itu dicantumkan juga doktrin atau pendapat para ahli, ya, itu agar ini lebih meyakinkan majelis lengkap dari Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, yang berikutnya lagi, ini memang sudah masuk substansi. Karena yang dimohon ini kan agar kalau mantan terpidana itu dipidana dengan ancaman dipidana berarti dinyatakan bersalah untuk suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, dan kemudian yang bersangkutan telah menjalani dan telah melewati masa 5 tahun bebasnya, itu kan yang diminta tidak kemudian perlu ada keharusan mengumumkan, ya, mendeklar diri. Pertanyaannya begini, Pak Victor, kalau semua memang ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun dan sudah 5 tahun, tapi ya ini bukan kasusnya Pak Petrus Umba, ya, ini saya sedang berandai-andai gitu ya, berhipotetis ya. Ini terjadi pada seseorang mantan terpidana yang pada tahun tertentu dia dijatuhi pidana, katakanlah karena penggelapan 374, itu kan ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Habis itu dijalani karena hukumannya mungkin 1 tahun, keluar dari penjara, ya, dia kemudian melakukan penganiayaan ringan 351. Itu ancaman hukumannya juga di bawah 5 tahun. Ya, katakanlah dijatuhi hukuman pidana 6 bulan. Habis itu enggak kapok lagi dia, ya, melakukan perbuatan melanggar kesusilaan. Ya, dihukum beberapa bulan itu ancamannya. Nah, kalau keadaan seperti ini apakah harus diperlakukan sama? Gitu. Dia berulang-ulang, tapi ancaman pidananya semua yang dikenakan terhadap dia adalah pasal-pasal yang dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun, tapi berulang-ulang, residif ini. Gitu. Dan yang terakhir kebetulan dia menjalaninya itu sudah 5 tahun. Nah, saya menyampaikan ini karena ini kaitannya dengan disclosure, pengungkapan diri, ya. Apakah kemudian masyarakat tidak berhak sebagai pemilih rakyat gitu untuk kemudian mengetahui, ya, riwayat, katakanlah, residif kejahatan dari yang bersangkutan. Ini sekali lagi bukan kasusnya Pak Petrus Umba, sekali lagi saya sampaikan, ya. Tapi karena kalau ini dikabulkan as is seperti yang dimohon, maka yang saya gambarkan itu bisa saja terjadi. Yang sekarang ini banyak kok artis yang hari ini ketangkap, dipidana berapa, 2 tahun lagi ketangkap lagi gitu kan. Nah, itu seperti apa gitu loh, atau bentuk kejahatan yang lain. Saya kira itu perlu Pak Victor dan tim pikirkan juga, ya, kalau ada situasi yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Sekira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih, saya kembalikan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu ya, Victor, supaya dicermati jika mau dijadikan substansi perbaikan, nanti dipertimbangkan apakah bisa menerima ataukah tidak, karena kan tidak mengikat juga. Ya, permohonan memang sederhana sebenarnya. Sederhananya begini, memang dalam putusan-putusan MK berkaitan dengan pasal 7 ayat 2 huruf G ini memang yang menegaskan seperti yang dimaui dalam petitum ini belum pernah ada memang. Tapi sikap MK terhadap hal-hal yang demikian, yang bagaimana orang yang dijatuhi pidana yang terbukti ancamannya tidak di bawah 5 tahun ke bawah, itu kemudian tetap harus mengumumkan secara jujur. Itu sudah ada keputusan beberapa kali. Itu yang termasuk yang anggota DPD dari Sumatera Barat kemarin. Bahkan di putusan PAPU berkaitan dengan anggota DPD Sumatera Barat itu lebih tegas lagi bahwa dalam mengumumkan secara jujur bahwa yang bersangkutan mantan terpidana itu sekaligus menyebutkan juga jenis tindak pidananya. Itu. Nah, persoalannya kan ini apakah itu berlaku terus-menerus ataukah hanya masa jeda 5 tahun saja. Itu kan yang menjadi persoalan itu. Nah, terlepas dari kami dari panel dan dari mahkamah, ada putusan yang dipersoalkan yang berkaitan dengan pemohon itu, memang yang harus dibedakan nanti, dijelaskan dalam perbaikan nanti Pak Victor, harus dibedakan antara, kami diberi argumen pembedaan itu, kewajiban untuk mengemukakan secara jujur bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, ini yang tidak di atas 5 tahun ya, yang di bawah 5 tahun, itu harus dibedakan dengan bagaimana ketika yang bersangkutan harus mengisi identitas lengkap, misalnya dalam silon ya, dalam silon. Nah, saya tidak masuk pada wilayah penilaian hakim pada saat memutus perkara ya, pemohon ini. Itu, jadi harus dibedakan. Meskipun dalam silon itu menyebut bahwa pernah menjadi terpidana, bukan berarti kemudian ada kewajiban untuk mengumumkan kalau memang mestinya sudah di atas 5 tahun, kan ini sudah tahun 2005 misalnya kan. Ini yang belum dimaknai di oleh MK di perkara di norma 7 ayat 2 huruf G itu. Nah, hati-hati di situ Pak Victor, apakah ini sekedar ketika mengisi jati dirinya adalah mantan terpidana atau kewajiban untuk mengumumkan. Itu beda, kalau untuk mengumumkan itu ada syaratnya lagi, BKPU itu malah justru mencaratkan harus ada bukti dari pimpinan redaksi untuk mendaftar itu. Tapi kalau sekedar mengisi bahwa yang bersangkutan itu pernah dipidana atau tidak, nah itu nanti tergantung dikabulkan apa tidak permohonan ini. Jadi ini meskipun nanti ini misalnya ya, mahkamah berpendapat ini ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal ini berkaitan dengan terpidana yang terbukti di bawah 5 tahun, apakah masa jedahnya juga 5 tahun seperti yang di atas 5 tahun ataukah seumur hidup. Nah, ini kan tidak berarti kemudian kalau ada persoalan konstitusionalitas akan mengembalikan haknya pemohon ketika perkara PHPU-nya, karena beda, ini beda. Seperti yang di Sumatera Barat tadi kan, yang di Pasaman. Pasaman itu justru pemohon, bukan pemohon, yang bersangkutan ketika itu membawa surat ketika mendaftar bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana. Beda, Pak. Padahal itu masih dalam masa 5 tahun. Kalau persoalannya adalah ini ada masa jeda atau tidak. Karena masih itu tahun 2022 kan. Belum sampai 3 tahun ketika mendaftar, ketika mengurus SKCK, kemudian menyerahkan surat tidak pernah dipidana, justru tidak pernah dipidana. Padahal dia pernah dipidana. Kalau ingin dibedakan dengan pidana militer pun, ini memang pengadilan negeri murni yang Pasaman. Jadi beda, Pak, kalau ingin membedakan dengan, ingin mengkompare dengan Pasaman. Nah, itu sampai ketika sudah penentuan pasangan calon, itu sudah ada surat KPU sebenarnya, Bawaslu, Pak Victor, supaya itu dibatalkan. Mungkin berbeda dengan prinsipal saudara. Cuman KPU karena ini sudah pada titik akhir, biarlah nanti mahkamah yang menilai, begitu. Jadi memang sudah ada peringatan dari Bawaslu juga bahwa yang bersangkutan itu ternyata terpidana, mantan terpidana. Nah, waktu mendaftar itu tadi. Memang ada kesalahan juga dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang awalnya memberikan surat keterangan tidak pernah dipidana, meralat bahwa bersangkutan ternyata pernah dipidana. Itu, jadi sejak awal kan memang yang bersangkutan tidak jujur. Karena kalau memang pernah terpidana, ketika dikeluarkan surat tidak pernah dipidana, ya mestinya harus keberatan ke pengadilan. Wah, ini enggak sesuai dengan yang sebenarnya. Demikian juga ketika mengurus SKCK. Karena SKCK itu kan volunteer yang mengisi identitas kan dirinya sendiri. Dari kepolisian kan tinggal mengisi data sebagaimana pengantar dari kepala kelurahan atau kecamatan atau dari yang bersangkutan sendiri dimuat dalam SKCK itu. Nah, disitulah pemberian data yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan, yang kalau di perpajakan Pak Victor self assessment-nya itu enggak jujur gitu loh. Kalau dikomparasi dengan Pasaman. Nah, itu nanti tolong nanti dicamkan ya Pak Victor dan Prinsipal. Jadi ini beda, hari ini adalah menguji kontinuitas norma pasal 7 ayat 2 yang berkaitan dengan apakah yang terbukti masa jeda 5 tahun ke bawah itu perlu masa jeda ataukah seumur hidup harus mengumumkakan. Ini ya. Tapi kalau dalam konteks PHPU-nya pemohon, kami tidak pada wilayah itu untuk menilai apakah ketika mengisi di selon, di identitas diri itu tidak pernah mencantumkan dirinya mantan terpidana itu. Karena beda antara, saya ulang supaya jelas, antara kejujuran ketika mengisi identitas dengan kewajiban untuk mengumumkan. Kalau mengumumkan itu syaratnya ada pernyataan dari pimpinan redaksi barang, itu lebih rigid dan lebih banyak syarat itu. Nah, itu sederhananya di situ dan anu krusialnya di situ. Meskipun menurut saya ini permohonan sederhana. Dan MK memang belum pernah menegaskan dalam norma ini seperti yang dimohonkan ini. Meskipun dalam PHPU, dalam putusan-putusan sebelumnya itu ya secara kalau mau menafsirkan secara akuntrario sudah muncul sebenarnya. Enggak perlu lagi penegasan seperti ini. Ada yang disampaikan, Pak Victor?
Iya, Yang Mulia, sedikit dari saya. Memang yang menjadi penekanan kita sebenarnya lebih ke soal tindak pidana militernya, Yang Mulia. Artinya kalau di tindak pidana militer ini kan apa yang bukan pidana di sipil menjadi pidana di militer. Seperti misalnya tidak masuk di PNS, itu dia hanya cukup diberhentikan, tapi tidak ada pidananya. Sementara kalau di militer, tidak masuk saja di waktu damai, dalam waktu 30 hari atau lebih, itu langsung kena tindak pidana. Nah, dengan perlakuan ini, kemudian yang pemohon prinsipal kami jadi wajib mengumumkan, padahal sebenarnya tindakan pidananya itu bukan tindak pidana kejahatan, tapi hanya tidak masuk dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga diberhentikan. Nah, mungkin nanti ke depan memang kami akan berpikir untuk lebih menekankan ke soal perbedaan itu, Yang Mulia, pidana militer itu, sehingga memang tadi saya terima kasih sekali dengan Yang Mulia Dr. Arsul Sani, supaya tidak kemudian nanti melebar ke pelaku-pelaku kejahatan seperti yang tadi disebutkan tadi, kemudian menjadi tidak harus mengumumkan, padahal memang itu menjadi penting bagi pengetahuan kami. Mungkin itu dari saya, Yang Mulia, tapi sedikit dari prinsipal, Yang Mulia, ada yang ingin disampaikan.
Silakan, Pak, 1 menit, silakan.
Baik.
Jauh-jauh dari mana, Pak? Dari?
Siap, dari Bovendigul.
Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Yang Mulia untuk waktunya kepada saya mewakili masyarakat Bovendigul. Memang jujur masyarakat Bovendigul kecewa karena saya hari ini, kemarin saya ditunjuk dari masyarakat untuk menjadi bupati, bukan keinginan saya. Itu mungkin hal pertama yang ingin saya mau sampaikan. Mereka bertanya-tanya. Mereka dan saya juga masih awam terkait dengan hukum yang ada di Republik ini. Yang di Belu bisa dibebaskan atau tidak diputuskan untuk ini dilanjutkan. Jadi sedangkan yang di Bovendigul, persoalan saya ini yang menjadi pertanyaan ini dari militer dengan sipil, sehingga masyarakat bilang ada perbedaan sebenarnya antara sipil dengan militer. Saya juga secara pribadi sebagai warga negara, ketika putusan ini diperlakukan, saya merasa bahwa hak politik saya dikebiri. Saya bisa memilih, tidak bisa dipilih. Itu yang saya minta keadilan, karena
ya sudah bisa ditangkap, sudah bisa di
selama saya 20 tahun keluar dari militer, saya tidak ada persoalan.
Iya. Baik, Pak. Nanti didiskusikan kembali dengan kuasa hukum. Kalau kami sudah tidak pada posisi itu untuk mempertimbangkan kembali berkaitan dengan pilkadanya ya.
Siap.
PHPU-nya. Karena sebenarnya kan persoalannya sederhana ya, tanpa kita mau Bapak lebih dalam mempersoalkan ini. Ketika Bapak mengisi identitas diri itu mengisi mantan terpidana atau tidak, itu saja kan sebenarnya yang dinilai oleh Majelis Hakim di perkara pilkadanya. Bapak mengisinya tidak pernah dijatuhi pidana begitu kan?
Siap. Nah, itu. Yang
jadi bukan Bapak itu kemudian serta-merta kehilangan hak untuk dipilih. Sepanjang itu tidak diputus oleh pengadilan, orang itu hak untuk dipilihnya dirampas, dihilangkan oleh hakim, oleh negara, tetap bisa dipanu menggunakan hak untuk dipilih. Hanya memang ada perbedaan syarat-syaratnya. Bapak tinggal melengkapi syarat-syarat itu sebenarnya. Nah, yang terjadi di pilkada-pilkada yang lain itu, Bapak, itu sebenarnya syarat itu yang kemudian tidak clear dipenuhi. Bukan kemudian kalau mantan terpidana ini kemudian hilang sama sekali. Tidak, boleh sepanjang memang ya syaratnya kalau yang terbukti di bawah 5 tahun mengemukakan secara jujur, kalau dan itu malah PKPU-nya harus ada bukti bahwa dia sudah memuat pengumuman itu di media dan pimpinan redaksinya sudah memberikan bukti ke KPU. Tapi kan itu yang mensyaratkan itu juga bukan MK, KPU-nya. Tapi tentang yang di bawah 5 tahun itu tidak menunggu, harus tidak perlu masa tunggu, bisa langsung mencalonkan diri, dapat tiket. Itu apa? Itu MK artinya melindungi hak konstitusional warga negara. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kemukakanlah calon itu, bagi calon itu kepada calon pemilih, maksudnya apa? Supaya pemilih itu tidak kemudian secara serta-merta asal memilih, bisa bagaimana tuh rekodnya Bapak itu, rekodnya calon ini. Oh, ini pernah tahun 2004, 2005 pernah ada penjatuhan sanksi pidana oleh peradilan militer misalnya. Oh, ini pidana umum. Nah, persoalan bahwa di ketentuannya itu harus putusan pengadilan negeri itu, itu bagaimana ketika pembuktian di PKP, di PHPU-nya Pak Victor. Nah, apakah itu tindak pidana ataukah hanya tindak pidana umum yang bisa terkena, itu yang disampaikan yang mulia Pak Arsul tadi. Ya Pak ya, terima kasih ya. Sudah cukup ya?
Siap.
Baik, jadi untuk perbaikan Mahkamah memberikan waktu hingga hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Hard copy dan soft copy harus sudah diserahkan ke Mahkamah. Kemudian nanti kami akan menyidangkan dengan agenda perbaikan permohonan. Jadi masih lama ini, kalau Bapak pulang ke Bovendigul lagi masih cukup. Jadi Tinggalnya di sana toh Pak? Ini dulu bukannya yang bupatinya pernah bapaknya dulu bukan? Yang kemudian dianulir oleh MK juga. Iya. Yang karena kecelakaan lalu lintas?
Bukan.
Bukan ya?
Siap.
Oke, beda ya. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.
Terima kasih, Yang Mulia.